Življenje išče pot.
Dobar dan. Ko doživimo neko obliko nasilja, je zelo pomembno, da imamo vsaj eno osebo, ki nas posluša in nam verjame. Še posebej to velja za starejše, ki se morajo kdaj zaradi različnih vzrokov preseliti v dom za starejše. Tam pa se včasih zgodi, da pride tudi do nasilja med stanovalci. Tudi danes je z nami politologinja in sourednica priročnika Ne nasilju Doroteja Lešnik Munja Joni. Zanimalo me je, kakšno moč sploh imajo starejši in kakšne možnosti.
To pomeni najmanj, kar bi se lahko zgodi, kar se pa lahko stori, je, da ob vstopu starejšega v dom, ko pride v dom, ali pa tudi enkrat letno, dvakrat, ko imajo srečanja, da ta, ki vodi dom, pove, če se vam karkoli dogaja, povejte, pri nas je ničelna toleranca do vsakršnega neprimernega, žaljivega ali nasilnega vedenja. Povejte, samo če boste povedali, vam bomo lahko pomagali. Že to je en korak. Da starejši vsaj ve, aha, tukaj pa je nekdo, ki mi bo verjel. Bo nekdo, ki mi bo morda pomagal. Ne?
Tako gre za to, da se osebi najprej sploh verjame. Da se jo
točno
posluša.
To. Tako, najprej to. To pomeni, da jim potem, če povejo, da jim verjamemo, to velja zelo podobno tudi za otroke. Ja. Tako starejši kot otroci so dosti krat situaciji, da jim ne verjamemo, ko povejo, da se jim dogaja neko nasilje. Ne? Da smo prej pripravljeni verjeti, ne vem, nekemu zaposlenemu, ki je morda domnevni storilec ali pa ne odrasli osebi kot domnevnemu storilcu, kot pa temu, ki je žrtev. Ne? Da verjamemo, da se pogovorimo, da zato zagotovimo tudi neke ustrezne pogoje. To ne more biti v eni minuti kar na hitro, ampak si je treba vzeti čas. Starejši zelo težko povejo, sram jih je, če počutijo se, glejte, izdane, počutijo se nemočne, strah jih je in da nam bojo zaupali, moramo vzpostaviti zaupen odnos. Brez tega, tudi pri otrocih je popolnoma enako, ne bomo dobili ustreznih informacij, kaj se je zgodilo, kdo, kolikokrat, kdaj se običajno dogaja, če se to večkrat, če se ponavlja. Ne? Potem pa, da vidijo tudi naše ukrepanje. Pa še nekaj, da jih ne izključimo iz ukrepanja, da se z njimi pogovorimo. Glejte, mi smo imeli in poznamo veliko res primerov nasilja tudi svojcev nad svojimi starši, ko prihaja v dom. Predvsem sicer tukaj gre na polju finančnih zlorab, pritiskov glede dediščine, materialnih, torej teh vprašanj, ne? Tudi grobega vedenja, tudi zmerjanja, tudi upitja in tako naprej. Tudi tam moramo vedeti, to je zelo, zelo težko vprašanje za starejšo osebo, ker ne želi izgubiti tega odnosa, ne želi izgubiti stika, ne želi izgubiti te možnosti, da hčerka, sin prijeta na obiskane. Kako bomo zdaj to reševali? Skupaj s starejšo osebo, se z njo pogovorimo, na kakšen način, kaj mislite. Ne? Mi smo tudi tukaj razmišljali o tem, da se morda pri takšnih, ko zahtevajo recimo bančno kartico svojci ali siljujejo za denar, ko pride pokojnina ali kaj podobnega, da se dogovorimo za neko drugačno morda hrambo denarja, da ga pač nimajo tam. Ne, ne vem, veste, tukaj je težko dati zdaj nek konkreten odgovor, ampak vsekakor pa verjamem, da je kakšna pot zaščite, če bo starejši v tem nam upal in zaupal povedati, če bomo mi to verjeli in če bomo potem, mi to zelo predlagamo, vedno v timu reševali. Ne, da ena sama negovalka se s tem ukvarja, ampak da to pove nadrejeni in da skupaj v timu, pa še z vodstvom, iščemo najbolj optimalno varianto, s katero ne bomo starejšemu oduzeli tega stika, ne? Ali pa mu naredili neko škodo nehote, ne? Z reševanjem. Tako da nekako, bom rekla, to bi bili ti najbolj temeljni koraki, da bomo pa to speljali, je pa treba v takem domu že vnaprej postaviti nek protokol ravnanja. Ne? Kdo komu kaj pove, kdo je za nekaj odgovoren, kakšno vlogo imamo posamezni zaposleni. Kdaj bomo recimo, pa so stvari takšne, da so kaznive, da moramo prijaviti na policijo. Kdaj bomo obvestili morda tudi center socialno delo. Torej treba je sodelovati tudi z zunanjimi pristojnimi inštitucijami in moje mnenje je, da je mogoče priročnik ravno v tem smislu najbolj koristen. Da nam je neko vodilo, aha, dajmo na tej podlagi, to je nek opomnik, zdaj pa mi postaviti tako naš sistem ukrepanja.
Vsaki organizaciji.
Tako, tako.
In najbrž se to tiče tudi, kadar prihaja do nasilja, recimo med stanovalci, med njimi, ne? Kar o tem niti ne govorimo kaj dosti, ampak verjetno se dogaja, ker ljudje smo ljudje, tudi če smo stari.
Točno tako. Tam so, moramo vedeti, ne, dobro, v letošnjem letu je bil medijsko dokaj razupiten primer torej domnevnega posilstva, ne, med stanovalci oziroma nad stanovalko. In to so, bolj bova rekli, ekscesni, po mojem mnenju, vendarle redki primeri, ampak niso edini. Imamo pa ogromno drugih pritiskov. Recimo, pri nas je veliko starejših, ima sostanovalce ali pa sostanovalke. Ne? Moramo razumeti, ljudje pridejo od doma in so prisiljeni zdaj skupaj bivati. Morda se sploh ne ujamajo, se ne razumejo. Tam je kar naprej, so konflikti. Če so morda malce dementni, so bolj občutljivi tudi na to, ne, kako z njimi komuniciramo, kaj je z njihovo lastnino. Lahko je tudi v resnici odtujena, lahko pride do kraje, lahko pride do poškodovanja neke osebne lastnine. To je veliko možnosti, da pride do konfliktov in do neke neprimerne komunikacije. Včasih imamo pa tudi primere, da so ljudje iz tega lovnega razloga, lahko tudi kakšnih zdravstvenih razlogov, agresivni do sostanovalcev. In zdaj, če mi to zaznamo kot zaposleni, moramo absolutno takoj ukrepati. Nikoli čaka, da bo stanovalka ali pa stanovalec sam s tem opravil, sam se obranil nasilja, sam zmogu to situacijo rešiti. Moj nasvet je celo, da je dobro poseči tudi v neke take malo bolj resne konflikte, kjer še ni prišlo do nekega nasilja, ampak lahko prerastejo v nasilno komunikacijo. Da morda pomagamo z nekim posredovanjem, da se nek konflikt med sostanovalci, se veste, če skupaj živimo, če imamo skupno dnevno sobo, če skupaj gledamo televizijo ali pa smo skupaj v jedilnici, mimo grede se kaj zgodi, ne? Da pomagamo, da se konstruktivno rešuje, ne? Strpno rešujemo neke take zaplete. Moje mnenje je, da moramo imeti tudi kot zaposleni pri tem tudi aktivno vlogo, ker bomo preprečili morda bolj problematične oblike komunikacije.
Gospe Doroteji Lešnik-Munjajoni se iskreno zahvaljujem za vse koristne nasvete in modro razmišljanje. Ker je tudi sourednica priročnika Ne nasilju, je zdaj morda priložnost, da ga poiščete oziroma ga najdete v knjižnici ali pišete na Zbornico zdravstvene in babiške njege Slovenije, kjer so ga tudi izdali. Pogovor sem posnela, sestra Meta Potočnik. Želim vam prijazen dan.
Življenje išče pot.